ikifwani kia karongo nuubiri. Uandumi, Maria na Yosef. Bupakindile ifinja ufuma kabariro ka Mose, Yesu apapiwe. Kunyuma fiyo kiara atire Isa kutumaga umpoki uyu Isa kutupokaga kumbibi. Kifwani kia kukimama. Keta uandumi uyu arisire ufuma kumwanya. Ukwagana nundindwana ingamu yake Maria. Maria akarimenye unyambara uyu bapangene nawe ishabwei ingamu yake Yosef. Uandumi atire kwa Maria. Ungatetemaga. Maria kwisa kuyaga numwana undumiana. Yowise umpeye ingamu ya Yesu. Yoisa kuyaga nkurumba. Kangi isa kuyoviwaga ukuya yumwana wa unkinde untwa kiara. Mbepo mwikemo isa kukwisiraga na maka. Gayunkinde isa kukupirikiraga. Ruka wanu kanandi sate wanu mpaka sate tu. Bomuketa ikifwani kia kukiriro. Wandumi alinkusetuka munjosi ukumbura Yosef. Ungatiraga ukumwega Maria unkasiwo. Isa kupapaga umwana undumiana. Yowise umpeye ingamu ya Yesu. Vuno yoyuyo isa kubapokaga abandu bake kumbibi shabu. Yesu ikunganamura mpoki. Matai 1, kanandi cha 19, paka 21. Yosefi alimpirikire kiara. Kangi alikusita nukumanya tasi umaria, ukwisa kufika papo apapire umwana.